Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Եղեգնաձորում այսօր նոր գրասենյակ բացեց։ Ինչ հարթակներում են համաձայնեցվել հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի 3 հիմնական սկզբունքները, որոնց մասին հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Արցախի վրա Ադրբեջանի վերջին հարձակման հետևանքների մասին քնչական կոմիտեն հաղորդել էր նաև գերեվարվածների մասին, ինչ նորություններ կան նրանցից։ Ֆրանսիայի նախագահը պաշտոնական այցով ժամանել է Ղազախստան։ Կանդրադառնանք Իսրայելի և Համասի միջև շարունակվող պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանի Armenia Mariot հյուրանոցում տեղի է ունենում Արցախի հարցով փակ քննարկում, որին մասնակցում են Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը ու Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորները։ Հանդիպմանը ներկա են նաև հասարակական, քաղաքական գործիչներ Արցախից և Հայաստանից։ Լեմկինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը առաջիկա օրերին և շաբաթներին Ադրբեջանի կողմից Հայաստան ներխուժման հավանականություն է տեսնում։ Ինստիտուտը կարմիր, ամենաբարձր նախազգուշացումն է հայտարարել։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում ավարտվել է Վագիվ Խաչատրյանի քրեական գործով հերթական դատական նիստը, լսումները տեղի են ունենում Յասամալի շրջանային դատարանի վարչական շենքում Բաքվի ռազմական դատարանի նախագահ Զեյնալ Աղայևի նախագահությամբ։ Այս տարվա ամռանը Լաչինի անցակետում կալանավորված Խաչատրյանին Ադրբեջանի իրավապահները մեղադրում են 1991 թվականի դեկտեմբերին Խոջալույ շրջանի Մեշալի գյուղի բնակիչներին, իբրև թե ցեղասպանության ենթարկելու համար Խաչատրյանը հերքում է մեղադրանքը։ Դատավորը այսօր ընդմիջումից հետո հայտնել է, թե վկաներից մեկը որոշ պատճառներով չի կարող մասնակցել նիստին և այն հետաձգել է մինչև նոյեմբերի 6-ը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր նստավայրում ընդունել է Պակիստանի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ասիմ Մունիրին։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին մոտ ապագայում կայցելի Թուրքիա, այդ մասին այսօր Անկարայում իրանցի պաշտոնակից Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ համատեղ ասուլիսում հաղորդել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը։ Գազայի հատվածում իսրայելյան ուժերի հրետարակոծության և ռմբահարումների հետևանքով զոհված պաղեստինցիների թիվը մոտենում է 8800-ին, այդ մասին հաղորդել է Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը։ Անկախ աղբյուրները չեն կարող ստուգել այդ տվյալների արժանահավատությունը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը վետո կդնի ռազմական արտակարգ օգնության մասին հանրապետականների առաջարկած օրինագծի վրա, եթե այն հաշվի չառնի Ուկրաինայի շահերը և ենթադրի աջակցություն միայն Իսրայելին։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը լուծարել է ժողովրդական Սկուպչինան երկրի միապալատ խորհրդարանը և այս տարվա դեկտեմբերի 17-ին նշանակել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Մեծ Բրիտանիայում հրատարակվող Collins English հեղինակավոր բառարանը տարվա բառը ընտրել Artificial Intelligence-ը, արհեստական բանականությունը։ Վրաստանում գործարկվել է SpaceX ընկերության Starlink արբանյակային ինտերնետը։ Սաուդյան Արաբիան մնում է միակ երկիրը, որը ցանկանում է անցկացնել 2034 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Ավստրալիան երեկ հրաժարվել է այդ մտադրությունից և ենթադրվում է, որ Ռիադի հայտը կհաստատվի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Եղեգնաձորում այսօր նոր գրասենյակ բացեց։ Հիշեցնեմ, որ Եվրամիությունը հունվարի վերջին էր հավանություն տվել Հայաստանում քաղաքացիական անզեն առաքելության ստեղծմանը, նպաստելու համար սահմանային իրավիճակի կայունացմանը, վստահության ամրապնդմանը և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայման հետ կապված Մոսկվան և Բաքուն բազմիցս դժգոհություն են հայտնել։ Ռուսաստանը մի քանի անգամ առաջարկել է հապկի դիտորդներ տեղակայել հայ-ադրբեջանական ադրբեջանական սահմանին, բայց Երևանը չի համաձայնել նկատի ունենալով ՀԱՊԿ-ի անգործությունը, ՀԱՊԿ-ի ոչ համարժեք արձագանքը Ադրբեջանի ագրեսիային։ Եղեգնաձորում Եվրամիության առաքելության բացմանը լրագրողներ էին հրավիրվել, այնտեղ է նաև մեր թղթակից Անուշ Մկրտչյանը, լսենք նրան։
Եվրամիության դիպլոմատական առաքելությունը այսօր Եղեգնաձորում նոր գոյացած բացի տեղեկացնելով բարեկամությի այս պահին հասնում է 1000-ի, իսկ դիտորդներին 100-ի։ Դեռով որ այս առաջաշրջանը արժանի է տևական խաղաղության եւ կարողության, առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը հույս հայտնեց, որ միասին կկարողանան նպաստել այդ նպատակին իրականացմանը։
I believe we all agree that this region deserves.
Կարծում եմ բոլորս համաձայն ենք, որ այս տարածաշրջանն արժանի է տևական խաղաղության եւ կայունության, եւ հուսով եմ, որ միասին կկարողանանք նպաստել այդ նպատակի իրականացմանը։
We will together contribute toward this goal.
Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը Հայաստանում Վասիլիս Մարագոսը Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հաստատումը Եվրամիության հիմնական նպատակներից մեկը համարեց։
In the beginning of October at the European political
Հոկտեմբերի սկզբին Գրանադայում տեղի ունեցած Եվրոպական Խաղաղական Համայնքի Գագաթնաժողովի շրջանակներում Եվրամիությունը կրկին դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունը եւ վերստին ընդգծել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքի անհրաժեշտությունը։ Մենք շարունակում ենք մեր նվիրվածությունն այս ջանքերին։ Մեր անմիջական ուշադրության կենտրոնում են ավելի քան 100 000 Լեռնային Ղարաբաղի հայերի մարդասիրական կարիքները։
With an immediate focus right now to attend to the humanitarian needs of over 100,000 Karabakh Armenians who have found refuge in Armenia.
Գրասենյակի բացման արարողակարգից հետո ներագրողները կարծ չեպազուրիցի հնարավորություն ունեցան ազատության հարցի մի պատասխան Ռիտերը տեղեկացրեց, որ Երևանյան առաքելությանը միացել է Կանադան եւ որ ընդլայնման հարցը կքննարկվի Բրյուսելում մինչև տարեվերջ։ Ազատության դիտարկման, որ առաքելությունը զեկույցները ուղիղ Բրյուսել է ուղարկում, այդուհանդերձ մեր հարցին թե կարող է ասել այս պահին ինչ վիճակ է սահմանին, Ռիտերը պատասխանեց, որ խաղաղ է եւ այս պահին լարվածություն չկա։ Հիշեցնեմ, որ հունվարի վերջին Եվրամիությունը հավանություն տվեց Հայաստանում քաղաքացիական առաքելության ստեղծմանը, որը պաշտոնական Բրյուսելի համոզմամբ կնպաստի սահմանային գոտիներում կայունացմանը, վստահության ամրապնդմանը եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Չնայած թե Եվրամիությունը թե Հայաստանը շեշտում են, որ առաքելությունը քաղաքացիական է, ազեն եւ տեղակայվում է բացառապես Հայաստանի տարածքում, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը քանիցս պաշտոնական հայտարարություններով ցույց են տվել իրենց բացասական դիսկուրսը տվյալ հարցում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս խորհրդարանում հայտարարեց, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ 3 հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են։ Նա ներկայացրեց այդ սկզբունքները. Հայաստանը եւ Ադրբեջանը փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանազատումը իրականացվում է Ալմաթիի հռչակագրի հիման վրա, բացվում են տարածաշրջանային կոմունիկացիաները կողմերի ինքնիշխանության իրավազորության հիման վրա։ Սակայն նշեմ, որ վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական բանակցություններ փաստորեն տեղի չեն ունենում։ Հոկտեմբերի սկզբին Ադրբեջանի նախագահը չմասնակցեց Իսպանիային պլանավորած հանդիպմանը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Իլհամ Ալիևին եւ Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկեց հոկտեմբերի վերջին հանդիպել Բրյուսելում, բայց այդ հանդիպումը եւս տեղի չունեցավ, ենթադրաբար Ալիևը հրաժարվեց, քանի որ հայկական կողմը պատրաստ էր հանդիպմանը։ Փաշինյանը իր հերթին Բիշկեկ չմեկնեց, որտեղ Արցախի հայաթափումից հետո հանդիպեցին Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահները։ Աստղիկ Բեդևյանը փորձել է պարզել, եթե հայ-ադրբեջանական հանդիպումներ տեղի չեն ունենում, ինչպես են համաձայնեցվել այդ սկզբունքները։
Ազգային ժողովի իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Գևորգ Պապոյանի տեղեկություններով Ադրբեջանի հետ փաստաթղթերի փոխանակությունն է, որ հայկական կողմին բերել է եզրահանգման, թե Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի 3 հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են։ 2 օր առաջ այդ պնդումն արել էր վարչապետ Փաշինյանը, թվարկելով սկզբունքները միմյանց տարածքային ամբողջականության փոխադաշտ ճանաչում, սահմանազատում հիմնվելով խորհրդային միության վերջին քարտեզների վրա եւ տարածաշրջանային ապաշրջափակում հարգելով երկրների ինքնիշխանությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարը վերջին անգամ սեպտեմբերին Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումից առաջ էր հայտարարել, որ Բաքուն Երևանին խաղաղության պայմանագրի նոր առաջարկներ է փոխանցել։ Արդյոք Հայաստանը պատասխանել է, թե ոչ, արտգործնախարարությանը հարցում ենք արել, սպասում ենք պատասխանին։
Սկզբունքները համաձայնեցված են, ենթադրաբար տական դետալներ, որոնք որ պետք է հասկանանք։ Այդ դետալներն են մնացել, հիմնական խնդիրները հենց տարածքային ամբողջականության հետ էր կապված, քարտեզների հետ էր կապված, այսպես կոչված միջանցքի հետ էր կապված, եւ սրանք այս հարցում կարծես նույնպես հայտարարություններ են հնչում Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, որոնք նույնպես լավատեսության հիմք են տալիս, որ կարող ենք հասնել խաղաղության պայմանագրի։
Իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը անկլավների հարցը դետալների թվում նշեց։ Ըստ նրա, կան մի շարք հայկական գյուղերի հողատարածքներ, որոնք ադրբեջանական վերահսկողության տակ են, կարող է լինել որոշում, որ ադրբեջանցիները պետք է հետ գնան, հնարավոր է, որ եղած իրավիճակը պահպանվի, Արծվաշենը մնա Ադրբեջանի կազմում, մյուսները Հայաստանի։
Նույն ասենք խորհրդային միության քարտեզով, այո, կան որոշ անկլավներ, որտեղ այդ անկլավների վրա կարծես թե որոշակի այդպիսի դրվագներ, տեղեր կան, բայց այդ նույն քարտեզներում կա Արծվաշեն, որ այդ բոլոր անկլավներից ավելի մեծ է իր տարածքով, եւ եթե այդպես է, ուրեմն պետք է իմ ասած տրամաբանությունը գործի, չի կարող այլ տրամաբանություն գործել։ Այսինքն այդտեղ, որ մենք խոսում ենք սահմանագծման, սահմանազատման մասին, ես կարծում եմ պետք է քաղաքական որոշումներ կայացվեն կողմերի միջև, ինչպես է անցնելու ճանապարհը։
Զատանան դետալների մեջ է։
Անկլավների թեման Դիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը դետալ չի համարում, այլ սկզբունքային հարց։
Փաշինյանը, տեսեք ինչ ասեմ, որպեսի հիմնավորի տարածքային կորուստները, որ Ադրբեջանը պանջում է, այսինքն Հայաստանի տարածքային զիջումները, ասում են, ինչու՞ մի բաներ մենք ենք Ադրբեջանից գրավել։ Եվ ինչ են գրավել, 150 քառակուսի կիլոմետր իր օրոք Ադրբեջանը Հայաստանից տարածք է գրավել։ Եվ չէլ ասում, որ ինքը դուրս է գալ։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Քնչական կոմիտեն հրապարակել էր սեպտեմբերի 19-ին Արցախի վրա Ադրբեջանի հարձակման հետևանքների որոշ տվյալներ, 100,000-ից ավելի մարդ բռնի տեղահանվել է Հայաստան, ռազմական գործողությունների հետևանքով 200-ից ավելի մարդ է զոհվել, այդ թվում քաղաքացիական անձին, երեխաներ, արձանագրվել են խոշտանգումների դեպքեր, 42 մարդ, զինծառայողներ և քաղաքացիական անձին անհետ կորած են, հաղորդվել էր նաև գերեվարվածների թվի մասին, ինչ նորություններ կան նրանցից, Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ Ադրբեջանի կողմից Արցախի վրա սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակման հետևանքով գերեվարվել է 16 անձ, որոնցից 6-ը զինծառայողներ են, 10-ը քաղաքացիական անձինք։ Ընդ որում Ադրբեջանը 16-ից միայն 9-ի գերեվարման փաստն է հաստատել։ Գերեվարված 16 անձանց շարքում են նաև արցախցի 8 պաշտոնյանները. Նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, հրամանատարի տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը և նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը. Գերեվարված մյուս 8 արցախցիների անունները չեն հրապարակվում։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանն այսօր ասաց, թե նախաքննության շրջանակներում զբաղվում են բոլոր գերեվարվածների գործերով։
Կան նաև ոչ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ովքեր գերեվարված են և հաստատված է այդ անձանց գերությունը։ Մենք շատ ինտենսիվ զբաղվում ենք և բարձրաստիճան պաշտոնյաների և մնացած մարդկանց գերեվարման և խոշտանգման ցանկացած հարցով, որը վերաբերում է մարդկության դեմ ուղղված անձակազմին։
Թե ինչ վիճակում են Բաքվի բանտերում գտնվող շուրջ 2 տասնյակ անձինք, նրանց ինչ ճակատագիր է սպասվում, հստակ չէ։ Գերեվարված Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Բաքվից 2 անգամ կապ է հաստատել հարազատների հետ։ Նրա որդին ազատությանը փոխանցեց, որ հայրն առաջին անգամ հոկտեմբերի 10-ին է իրեն զանգահարել, երկրորդ անգամ հոկտեմբերի 13-ին։
Ասես, որ նորմալ ամեն ինչ է դքան, ոչ մի բան։
Իսկ ազատ արձակման հետ կապված որևէ բան չասաց։
Չէ։
Իսկ Կարմիր Խաչը իրեն տեսակցել է։
Փոքրի 19-ին այն։
Վիճակը նորմալ է, ասել են առողջական խնդիրներ չունի։
Այո, Կարմիր Խաչը բանավոր ասաց, որ նորմալ։
Դավիթ Իշխանյանը Լեռնային Ղարաբաղի 3 նախկին նախագահների հետ գերեվարվեց հոկտեմբերի սկզբին։ Բաքուն նրան եւ մյուսներին մեղադրում է ահաբեկչության մեջ։ Իշխանյանը, ինչպես եւ նախկին նախագահները, 4 ամսով կալանավորվել են։ Ազատությանը հայտնի է եւս 4 գերեվարված արցախցու մասին, որոնցից մեկն էլ Մելիքսեթ Փաշայանն է։ Նրա կինն ազատությանը փոխանցել էր, որ ամուսինը անցած ամիս Բաքվից էր զանգահարել, ասել էր, որ ողջ է, բայց չգիտեն, երբ ազատ կարձակեն։ Դա միակ զանգն է եղել, այլևս իրենց հետ կապ չի հաստատել։ Պարզ չէ նաև, արդյոք նրանց նույնպես Կարմիր Խաչը այցելել է, թե ոչ։ 16 գերիներից բացի Հայաստանի քնչական կոմիտեն հաղորդում է նաև Արցախից անհետ կորած ևս 12 քաղաքացիական անձի և 30 զին ծառայողի մասին, թե արդյոք 4 տասնյակից ավելի այս անձին գերեվարված են, ողջ են, թե ոչ, պարզ չէ։
Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա զրուցակիցը ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանն է։ Արցախից Հայաստան տեղահանվածների կարգավիճակի մասին լսենք նրա պարզաբանումները։
Ինչու որոշվեց արցախցիներին ժամանակավոր պաշտպանության փախստականի կարգավիճակը տալ։
Ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակը կիրառվում է այն դեպքերում, երբ որ լինում է փախստականության զանգվածային ներհոսք։ Մենք ունեցանք այդպիսի իրավիճակ և հոկտեմբերի 20-ի դրությամբ մենք ունեինք արդեն հաշվառված 101,848 անձ նույնականացված և զանգվածային ներհոսքերի պարագայում ընդհանրապես ընդունված պրակտիկա է և միջազգային իրավունքի տեսանկյունից նաև ընկալելի և ընդունելի ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակի կիրառումը։ Այդ կարգավիճակը ներկայումս կիրառվում է նաև Եվրոպական Միությունում, օրինակ Ուկրաինայում, այս փախստականների նկատմամբ եւ վերջին շրջանում սկսել է առավել հաճախ կիրառվել տարբեր նմանատիպ իրավիճակներ։
Բայց մի տարբերությամբ, որ նրանք էթնիկ հայեր են, ունեն Հայաստանի կապույտ անձնագրիր եւ փաստորեն ունեն այդ պաշտպանության վայրը, այդպես է, չէ՞, Հայաստանը։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը Հայաստանի անձնագրերը տրամադրվել են որպես ճամփորդական փաստաթղթեր։ Նմանատիպ դիրքորոշում արտահայտել է նաեւ Հայաստանի կառավարությունը Եվրոպական դատարանում, որ կապույտ անձնագրերը տրամադրվել են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը որպես ճամփորդական փաստաթղթեր և ոչ որպես քաղաքացիության հավաստում։ Տեղյակ ենք անշուշտ, որ բազմաթիվ խոսակցություններ կան այն մասին, թե Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը զրկել են քաղաքացիությունից կամ նմանատիպ այլ եզրութաբանություն է կիրառվում, որը կարծում ենք, որ բացառապես ռելևանտ չէ նմանատիպ իրավիճակում։ Հայաստանում չկա քաղաքացիությունից զրկման ինստիտուտ։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը հավաստող փաստաթղթեր չի ունեցել, ունեցել է ճամփորդական փաստաթղթեր։ Այդ փաստաթղթերը տրամադրվել են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը նրանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը իրացնելու հնարավորություններ ապահովելու համար կամ այլ առողջապահական, սոցիալական տեսակի իրավունքները իրացնելու ճանապարհներ բացելու նպատակով։
Դուք դժգոհություններից մեկը հիշատակեցիք, կամ մյուսն էլ ես նշեմ, դեռ 2020-ին Շուշիից Հադրութից տեղահանված արցախցիներն ասում են, այդ դեպքում 3 տարի առաջ մենք ինչու էինք համարվում Հայաստանի քաղաքացի եւ հաստատ 3 տարի կարգավիճակ չենք ունեցել այդ պատճառաբանությամբ, որ արդեն քաղաքացի եք։
Շուշիից եւ Հադրութից տեղահանվածներին փախստականի կարգավիճակի չտրամադրումը չի փաստարկվել, երբեք չի փաստարկվել, ես կուզեի սա շեշտել, այն պատճառաբանությամբ, թե նրանք Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Ոչ, փաստարկվել է այն հանգամանքով, որ 2023 թվականին, 2020 թվականի համեմատ մենք ունենք իրավիճակի կտրուկ փոփոխություն այս առումով։ Զանգվածային ներհոսքի բռնագաղթի իրողությունը ունենք, եւ երկրորդը վերադարձի հերանեկարների ներկապահին անհստակությունը։ Նախորդ պարագայում դեռևս գոյություն է ունեցել այն միավորը, որտեղ կարող էին վերադառնալ տվյալ անձին։
Ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Իսրայելի և Համասի միջև շարունակվող պատերազմում Քաթարի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնությամբ Գազայի հատվածից այսօր ծանր վիրավորների առաջին խումբը տեղափոխվել է Եգիպտոս, համաձայնություն կա, որ հեռանան նաև օտարերկրացիները։ Եգիպտոսի անվտանգային ծառայությունների աղբյուրները հայտնում են, որ արտասահմանյան անձնագրեր ունեցող մոտավորապես 500 մարդ է սպասում, որ դուրս գա Գազայի հատվածից, որտեղ մարտերն ու ռմբահարումները շարունակվում են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ցամաքային մարտերը Գազայի հատվածում շարունակվում են։ Իսրայելի բանակի առաջ խաղացման մասին պաշտոնական տեղեկատվության սղության պայմաններում արևմտյան ռազմական փորձագետները, վերլուծելով բաց աղբյուրներում առկա տեղեկատվությունը, հանգել են եզրակացության, որ իսրայելական ստորաբաժանումները հարձակվում են երկու ուղություններից՝ հյուսիսից և արևելքից, փորձելով վերահսկողություն հաստատել Բեյթ Հանուն և Ջաբալիա բնակավայրերի հանդեպ։ Եվ հենց Ջաբալիայում տեղի ունեցավ այս պատերազմի հերթական ողբերգությունը։ Երեքշաբթի երեկոյան իսրայելական բանակի հրթիռակոծության հետևանքով առնվազն 50 խաղաղ բնակիչ զոհվեց, ևս 150-ը վիրավորվեցին։ Ջաբալիային հասցված հարվածների փաստը հաստատում են նաև իսրայելի զինված ուժերը, առանձնապես չթաքցնելով, որ հարվածների հետևանքով ոչ միայն Համասի բարձրաստիճան անդամներ են զոհվել, այլև խաղաղ բնակիչներ։ Մենք ոչնչացրել ենք Համասի Ջաբալիայում գործող գումարտակի հրամանատար Իբրահիմ Բիարին։ Նրա մահը վրա է հասել այն պահին, երբ նա այլահաբեկիչների հետ միասին պատսպարվել էր Ջաբալիայի փախստականների ճամբարի քաղաքացիական շինություններից մեկի տակ գտնվող ստորգետնյա հրամանատարական կետում։ Բիարին հասցված հարվածի հետևանքով թե այդ շենքը, թե դրա ներքո գտնվող թունելները, թե մի քանի այլ շինություն փլուզվել են։ Սա ևս մեկ անգամ վկայում է, թե ինչպես է նահաբեկիչները խաղաղ բնակչությանը ցինիկաբար որպես կենթանի վահան օգտագործում, այն նույն խաղաղ բնակչությանը, որին մենք դեռ շաբաթներ առաջ էինք կոչարել լքել այս տարածքը և հեռանալ հարավ, այսօր հայտարարում էր իսրայելի բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դանիել Հագարին։
Եմ ացմամ շեմիտու ասոն ալազը։
Շարունակվող մարտերի եւ խաղաղբնակչության շրջանում անշեղորեն աճող զոհերի թվի ֆոնին այսօր մեկնարկեց Գազայում մնացող երրորդ երկրների քաղաքացիների տարհանումը։ Ռոյթերսի տեղեկություններով առաջիկա օրերին այլ երկրների անձնագիր ունեցող մոտ 500 պաղեստինցիների հնարավորություն կտրվի անցնել Եգիպտոս։ Երրորդ երկրների անձնագիր ունեցողների առաջին խումբը կեսօրին մոտ հատեց Գազայի հատվածի եւ Եգիպտոսի սահմանին գտնվող Ռաֆա հանցակետը։ Տարհանվածների առաջին խումբը իսրայելական հարվածների հետևանքով վիրավորված խաղաղ բնակիչներից էր կազմված։ Պատերազմը դադարեցնելուն ուղված դիվանագիտական ջանքերն առայժմ որևէ արդյունք չեն տալիս։ Նախորդին ամերիկյան սենատում կայացած լսումների ժամանակ Գազայում ստեղծված կացության մասին խոսում էր պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, նրա ելույթը սակայն շատ կարճ տևեց, ընդհատվելով լսումներին ներկա ակտիվիստների վանկարկումներով. Ավելի քան մեկ տասնյակ ցուցարարներին, որոնք պահանջում էին Գազայում անհապաղ հրադադար հաստատել, սենատի անվտանգության ծառայությունն արագորեն դուրս բերեց դահլիճից, որոշ դեպքերում ուժի կիրառմամբ։ Պետքարտուղար Բլինքենն ու Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը կապիտոլում էին ժամանել Սենատի հատկացումների կոմիտեի ընդլայնված նիստին մասնակցելու եւ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի նոր նախաձեռնությանը աջակցելու համար։ Դրանով Սպիտակ տան ղեկավարն առաջարկում է Իսրայելին եւ Ուկրաինային օգնության տրամադրումն, ինչպես նաեւ Մեքսիկայի հետ սահմանի ամրապնդումը ֆինանսավորել մեկ միասնական փաթեթով։ Դրանով նախատեսվում է առաջիկա 1 տարում Ուկրաինային ավելի քան 60, իսկ Իսրայելին շուրջ 13 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրել։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այցելել է Ղազախստան։ Նա արդեն բանակցել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևի հետ։ Հանդիպումից հետո վերջինս հայտնել է, որ Ֆրանսիան եւ Ղազախստանը մտադրությունների հուշագիր են ստորագրել ռազմավարական նշանակության բնական պաշարների ոլորտում երկկողմ համագործակցության համար, ինչը Տոկաևը երկու կողմերի համար փոխշահավետ է գնահատել։ Նախորդին մարդու իրավունքների միջազգային գործընկերություն իրավապաշտպան կազմակերպությունը Մակրոնին կոչ է արել Ղազախստան եւ Ուզբեկստան այցելությունների ժամանակ բարձրացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրները։ Մակրոնի այցի մասին Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր ժամանել է Ղազախստան։ Աստանայից Մակրոնը մեկնելու է Կենտրոնական Ասիայի մեկ այլ կարևոր երկիր՝ Ուզբեկստան։ Գազով հարուստ Ղազախստանն արդեն դիտարկվում է որպես եվրոպական երկրների համար Ռուսաստանին փոխարինող էներգակիրների մատակարար։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ջոմարտ Տոկաևի հետ հանդիպմանը Մակրոնը հաջողել է Աստանային Ուկրաինայի հարցում դիրքորոշման համար եւ ասել, որ երկու երկրները ծրագրում են զգալի բիզնես գործարքներ կնքել։
Monsieur le Président, pour votre invitation.
Մենք կարողանանք առաջընթաց գրանցել կարևոր միջազգային հարցերում, ընդգծել մեր հավատարմությունը միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությանը եւ սկզբունքներին, ինչպիսիք են տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։
Ռուսաստանը բազմիցս մտահոգություն է հայտնել նախկին ԽՍՀՄ Կենտրոնական Ասիայի երկրներում արևմուտքի աճող դիվանագիտական գործնեության վերաբերյալ։ Արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն անցած շաբաթ մասնավորապես հայտարարել էր, որ արևմուտքը փորձում է թույլատնել Ռուսաստանի ազդեցությունը հետխորթային այս երկրներում։ Ղազախստանը եւ Ուզբեկստանը, ուր հաջորդը կգնա Մակրոնը, հրաժարվել են ճանաչել Ռուսաստանի կողմից ուկրաինական տարածքների անեքսիան եւ խոստացել են պահպանել Մոսկվայի դեպ արևմտյան պատժամիջոցները։ Միևնույն ժամանակ Տաշկենտն ու Աստանան ասում են, որ Ռուսաստանը եւ արևմուտքը, մասնավորապես Ֆրանսիան, իրենց ռազմավարական գործընկերներն են։ Բացի նավթից, Ղազախստանը ուրանի հիմնական արտահանող երկրներից է։ Այստեղ արդեն գործում է ուրան արտահանող ֆրանսիական Օրանո ընկերությունը։ Մակրոնը ժամանել է Ղազախստան, որը համարվում է Պուտինի վերահսկողության տակ գտնվող երկիր նոր ընկերների եւ ուրանի համար, գրում է Bloomberg-ը, հավելելով, թե Փարիզը հետաքրքրվում ծավալը նաև Ղազախստանում ատոմակայան կառուցելու հերանեկարով։ Ղազախստանի կառավարությունը հայտնել է, որ կողմերը ծրագրում են քննարկել էներգետիկ համագործակցությունը արևտրի, ինչպես նաև տարածաշրջանային եւ գլոբալ հարցեր։
Պոսմշասիերմ բերուգրեքսոնտան սզնուսապարանս
Հարգելի պարոն նախագահ, մենք ողջունում ենք ձեր այցը, սա շատ մեծ իրադարձություն է։ Շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու և պաշտոնական այցով Ղազախստան գալու համար։ Ղազախստանի և Ֆրանսիայի միջև համագործակցությունը դինամիկ է զարգանում, սակայն անհրաժեշտ է դրան լրացուցիչ թափ հաղորդել։ Ուստի ձեր այցը կարող ենք անվանել պատմական և շատ կարևոր։ Վստահ եմ, որ այսօրվա բանակցությունները արդյունավետ կլինեն։
Մակրոնին դիմավորելիս ասել է Ղազախստանի նախագահը, հավելելով, որ Ֆրանսիան Ղազախստանի տնտեսության մեջ ներդրել է մոտ 17.7 միլիարդ դոլար։ Համատեղ ծրագրեր են իրականացվում էներգետիկայի, շինարարության, օդատիեզերական, դեղագործության, հանքարդյունաբերության և քիմիական արդյունաբերության, մեքենաշինության ոլորտներում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատության ռադիո ծրագրի ցերեկային երկրորդ հաղորդումը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7-ին։ Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։